1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51 și 52. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală, din ochi la cea din urmă, trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Avem astăzi ce eu aș numi subiectul meu preferat, venirea Domnului. Dar nu sunt eu singurul pentru care acest subiect este un subiect iubit. Mulți iubesc acest subiect. Sunt sute și mii de cântări, cred, în lume, care vorbesc despre venirea Domnului Iisus Hristos. Acest eveniment atât de iubit de cei ce iubesc pe Domnul. Și totuși, cu toate că este așa de bine cunoscut, nu toți credincioșii sunt de acord când este vorba să discutăm despre felul în care Domnul își va lua biserica de pe pământ. De fapt, între evanghelici, care sunt cei ce spun că Iisus Hristos este Domnul, doar 60%, spune un sondaj recent, doar 60% cred că va fi o răpire. Pentru că unii cred că va fi doar o zi care le va rezolva pe toate. Dar, bazat pe Sfânta Scriptură, noi trebuie să considerăm și alte evenimente care vor avea loc. În ultima perioadă hotărâtă pentru acest pământ, în felul în care noi o cunoaștem, evenimentul acesta este actual. Este ceva ce așteptăm și poate avea oricând loc. Iminent, spun oamenii, da? Și e de folos că toți cei care binecuvântează numele Domnului să folosească această mângâiere, revenirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că El vine, fie că îi place cuiva sau nu îi place, El este stăpân. Și privind la evenimentele care au loc pe pământ, cred că orice creștin vede nu numai sfârșitul lumii, ci se așteaptă și la venirea Domnului Iisus Hristos. Eveniment care le dă o mângâiere. Nu totul e pierdut, ci dimpotrivă. Dumnezeu este în deplin control și în orice moment poate avea loc ceea ce noi, Biserica lui Dumnezeu, spunem, răpirea bisericii, luarea bisericii. Așa spune textul care vă spun, care l-am citit. Într-o clipă, într-o clipeală, de ochi, la cea din urmă trâmbiță, vor învia morții și noi vom fi schimbați. Și noi, ca biserică, spunem, vino Doamne Iisuse, și deși se face multă polemică, multă discuție și contradicție pe baza felului în care va avea loc, noi alegem să credem cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt mulți care bajocoresc și râd, nu? Nu suntem noi primii de care a râs cineva pentru că a crezut cuvântul Domnului. Unii ar spune că e ridicol ce noi credem. Că niște oameni simpli, fără costume de astronauți, cosmonauți, vom străbate cerul și vom ieși din atmosfera aceasta cu oxigen și vom zbura printre stele, spune cântarea, mai falnic decât ele, prin meritul lui Iisus Hristos, care este singurul merit care ne face vrednici și ne dă dreptul să avem această nădejde. Dar îndurăm pentru prezent faptul că unii crede că este ceva ridicol. De fapt, Biblia este plină de astfel de evenimente care la prima vedere oamenii au spus sunt niște povestiri ridicole, niște așteptări ridicole. Și ca să le vezi împlinindu-se, ai nevoie de credință, să crezi că vei zbura transformat din acest trup, supus putrezirii, supus morții, într-un trup de slavă. Uitați-vă câteva exemple în care oamenii au zis, e ridicol să crezi așa ceva. Nu? La Geneza 6 avem exemplul lui Noe. Noe a primit poruncă să construiască o barcă. E ridicol că n-a plouat niciodată. O fi nebunit Noe? Nu. A crezut cuvântul lui Dumnezeu. La Geneza 27, Avram primește poruncă, du-te, sacrifică pe Isaac. E ridicol să cere așa ceva după ce a așteptat atâția ani să-și primească promisiunea. Și totuși a crezut pe Dumnezeu că El poate da înapoi. Și Avram a pornit înspre locul de jertfă și a fost gata să-L aducă de jertfă. Exod 12. Puneți sângele mielului pe ușorii uși. Ridicol! Ce credeți voi că moartea e oprită de așa ceva? De niște sânge mânjit acolo cu isop întins pe ușorii uși? Da. Oricât ar fi fost de ridicol, sau poate o fi văzut prin un egiptean. Uite ce fac evrei. Își mânjesc casa cu sânge de miel. Ridicol? Dar în noaptea aceea, când moartea a trecut pe acolo, niciunul din cei care locuiau în case, protejat de acest sânge, nu a trebuit să plângă că și-au pierdut întâi născuți. Exod 14, au ajuns la Marea Roșie, cum vom trece? E ridicol să crezi că mai poți să scapi. Și Dumnezeu a deschis marea și poporul a trecut. A trecut ca pe uscat, milioane de suflete. La Numeri 13, 12 iscoade sunt trimise să inspecteze țara, Canaan. Dar numai doi dintre ele, două persoane, au crezut că Dumnezeu le poate da țară. Pentru că ceilalți au zis, e ridicol, noi suntem ca niște pitici, ca niște furnici, ca niște nimicuri înaintea celor uriași. E ridicol să crezi că te poți lupta cu ei. Și totuși Dumnezeu le-ar fi dat țara. Doi au crezut, oricât de ridicol ar fi fost, pe baza credinței în Dumnezeu, pe baza faptului că l-au văzut pe Dumnezeu făcând minuni. Iosua 6, încă ceva ridicol. Înconjurați cetatea Ierihonul de 6 ori și a 7-a zi, mai scoate și țipăte. Ridicol! Știi cât a durat să zidească zidurile acelea și cât de groase sunt? Că poate merge carul de luptă pe el. Ridicol! Dar la cuvântul Domnului, zidurile au căzut la pământ. 1 Samuel 17, Goliat și David. Câți ori fi zis, David, ce tu faci e frumos, ai inimă, vitează, dar e ridicol mai. Omul acesta e luptător, obișnuit să lupte, în lupte grele, și tu ești un copil. Da, dar în numele Domnului. S-a dus și l-a biruit. Matei 14, Doamne, spune să vin la Tine pe ape. Ridicol? Pentru un moment, Petru a avut credință. Și Domnul i-a spus, vino. Până când s-a uitat la valuri și a simțit vântul și Domnul l-a salvat. Luca 7, un sutaș crede că Iisus are putere Domnul Iisus are putere să spună un cuvânt și va fi vindecat cineva departe de locul unde ei erau. Păi e ridicol așa ceva. Și astăzi e greu pentru unii să creadă așa ceva. Dar atunci a fost nevoie de credință ca aceste minuni să aibă loc. Și vi le-am spus în dorința de a întări credința dumneavoastră, că oricât de ridicol ar părea faptul că noi spunem va veni o zi când se va împlini versetul acesta, noi vom fi schimbați și vom zbura spre cer, cum spunea Isaia, ca niște porumbei spre porumbarul lor. Aș vrea să te întreb dacă ai credință că El vine și ne înrăpește. Și fiecare să-și răspundă Lui. Pentru că necredința predispune pe om la o viață cu fapte, cu libertăți chiar, care îl ofensează pe Dumnezeu și permite anumite lucruri. Și părinții noștri și bunicii ne-au spus că va veni Domnul. Dar într-o zi să știți că va veni. Și dacă cineva nu crede și relaxează disciplina duhovnicească, asta îl pune în rândul celor pe care ziua Domnului va surprinde, va fi o zi de groază. Pentru că Domnul vine pentru o biserică sfântă, sfântă, care se păstrează, care își păstrează haina curată și mereu se cercetează și mereu folosește sângele Domnului Iisus Hristos ca să ceară curățire deplină. Pentru că așa cum a surprins potopul pe mulți care au zis, e ridicol Noe să faci corabie când nu plouă, când nu este apă, așa va surprinde răpirea pe mulți și vor spune, a fost răpirea, îi va surprinde. Curând, starea noastră smerită, spune cuvântul Domnului, trupul acesta, așa de firav, supus slăbiciunilor, va simți o mare schimbare. Și avem multe texte care ne încurajează, credința noastră ne întărește, spune Evrei 9:28, că El va veni Hristos să-și ia biserica. De ce? Ca să aducă mântuire celor ce-L așteaptă. Așa cântăm, noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Îl aștept și astăzi, îl aștept cât voi trăi. Aceasta e stare, mă gândesc eu, de siguranță, că atunci veghez la firea veche, la omul vechi, care mereu își cere drepturi. Și El vine pentru cei ce vor fi iubit venirea Lui, spune la 2 Timotei 4:8, așa spune Pavel lui Timotei. Și El vine cu cei care au adormit în Domnul, Tesaloniceni 4:14. Deci astăzi ne bucurăm de ce Pavel numește binecuvântata noastră nădejde la Tit 2. Revenirea Domnului Iisus Hristos. Când călătorul ostenit va ajunge acasă și nu va mai fi nevoie de credință, va fi doar dragoste în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru acum vorbim, eu vorbesc cu bucurie despre acest eveniment care pe grafica timpului cândva ne va afecta pe toți. Nu va fi nimeni să nu fie afectat, dar va afecta înspre bine un mic număr de suflete pe pământ. Cei care cred în venirea Domnului și se pregătește. Iar pentru un mare număr va fi o zi de groază. Se vor cutremura, se vor înspăimânta, că își vor da seama că și restul Scripturii este adevărată. Lucrurile care urmează. Va începe ca o zi obișnuită, cum a început și ziua de astăzi. Avem o rutină de duminică, nu? Ne sculăm, ne pregătim. Și într-o zi, rutina se va întrerupe. Și va veni Domnul Iisus, pentru că milioane vor dispărea de pe pământ. Și atunci oamenii deja au pregătit minciuni ca să liniștească masele de oameni. Au venit extraterestri, s-a făcut deja un semnal de alarmă care se primește la toate telefoanele ca să liniștească oamenii, să nu fie revolte pe nicăieri. Și eu, ca vestitor a cuvântului, socotesc datoria mea să vestesc și această parte a Scripturii. Cum a spus Pavel, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Și așa trebuie să spună fiecare vestitor al Evangheliei. Da? Când vine o zi când trupurile unora vor dispare de pe pământ. Așa cum a dispărut Filip din fața famenului etiopean, nu? La fapte 8:36. După ce i-a vestit cuvântul, după ce l-a botezat, Duhul l-a răpit. Cum l-a răpit? Cu haine, cu tot, fraților. Că nu l-a pus la Azot sau nu știu unde, în Samaria sau unde, nu? Fără haine, l-a dus cu haine. Tot așa cum l-a dus cu haine, poate schimba hainele acestea în nimic. Să dispar. Dar nu ne interesează pe noi că rămân jos sau că dispare. Important să plecăm. Se îngrijește Domnul de felul cum vom pleca atunci când trâmbița Arhanghelului, un înger foarte puternic, va suna după voia lui Dumnezeu, un arhanghel e ca un general care are la dispoziția lui armate de îngeri. Și primul lucru când va suna trâmbița, primul lucru, vor învia cei morți în Domnul. Da, nu vom lua înaintea lor. Noi așteptăm și chiar avem o curiozitate, unii dintre noi, că știm că vine, dar nu știm când. Pentru că treaba noastră, de fapt, este alta în prezent. Să facem ce putem până vine El. Nu? Asta ar trebui să fie mai important, să ne găsească obosind. Pentru că nu e așa de greu să iei un tratat de acolo și să-l pui pe geamul unei mașini lângă care ai parcat, după ce te-ai rugat. Poți lucra. Toți putem lucra. Toți putem evangeliza ca și alții să fie mântuiți. Nu numai noi să ne bucurăm, ci numărul să crească, să fie cât mai mare, pentru că noi suntem purtători de un mesaj. Evanghelia, nu? 1 Corinteni 15, de la 1 la 4. Hristos a murit pentru noi și a înviat. Prin sângele Lui poate fi iertat orice păcătos. Noi suntem purtători a unei puteri. Noi suntem purtători a unei autorități. Am fost învredniciți să ducem mesajul. Să îndemnăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu. Am primit acest mandat. Mergeți în toată lumea. Avem această datorie. Nu doar să așteptăm pe Domnul, ci și să facem ceva. Eu cred că e de folos să știi evenimentele sfârșitului, privind la minunile din trecut, să știi că se va împlini și această minune, pentru că vorbind despre ea, suntem avertizați, suntem gata să ne pregătim, avem o nădejde și ne întărim în credință. E adevărat că poți să fii credincios și să vorbești mult despre venirea Domnului. Poți. Nu? Eu în fiecare zi mă gândesc la asta. Alții nu s-o cotesc că e nevoie. Ok, nicio problemă. Dar eu am nevoie de această mângâiere. Am dreptul acesta să mă mângâi și să vorbesc despre asta și să mă gândesc la aceasta. Pentru că gândindu-mă la Domnul mă ajută să stau mai tare, să nu mă ia valul lumii. Să am grijă când sunt provocat. Dar dacă cineva alege să trăiască fără învățătura despre răpire, nu s-o gătesc că e un păcat, atâta timp cât în fiecare zi e gata. Dar eu s-o gătesc că ești mai vulnerabil dacă nu te gândești că vine Domnul Iisus. Eu socotesc că trebuie să fii foarte tare să n-ai nevoie de asta. Eu nu mă simt așa de tare. Eu am nevoie în fiecare zi să mă gândesc că vine Domnul Iisus. Cunoaștem atâtea texte frumoase care ne spune cum Domnul va veni, nu? Am citit textul de la 1 Corinteni 15. 1 Tesaloniceni, din nou, la capitolul 4, explică cum va veni Domnul după ai săi. Sunt mulți termeni care se potrivesc numai la acest eveniment. Și este de folos să le înțelegem, să înțelegem acest termen. Și e de folos să înțelegem că poate veni oricând Domnul. Și să facem diferență de ce înseamnă răpirea bisericii și a doua venire a Lui, când orice ochi îl va vedea. La răpire, El vine ca un hoț, vine numai pentru a Lui. După ce a înviat Domnul, s-a arătat numai la Lui. N-a mai fost pe la Irod. N-a mai fost pe la Ana și la Caiafa. S-a arătat fraților. Când a venit potopul, a știut Noe? A știut. Nu? Genesa 7. După 7 zile, voi face să vină 40 de zile de ploaie, încetat. A știut exact. Și de aceea, poporul Israel va ști exact când vine a doua oară. Ce nu știm este când e răpirea bisericii. Dar de la răpire e calculat până la ziua exactă. 7 ani de zile, când va veni Domnul, probabil la ziua răscumpărării la evrei, când Domnul va reveni, dar va reveni cu sfinții săi. Așa a prorocit chiar Enoch, patriarhul. Deci noi a știut, noi nu știm, dar cunoaștem vremea. Și vremea este acum, când mirele și mireasa, în mod simbolic numit așa, se vor întâlni, pentru că Israel a fost și este considerată nevasta lui Dumnezeu, simbolic vorbind, pe când biserica este în prezent logodnică Domnului Iisus Hristos și va avea loc o nuntă minunată, potrivit obiceiului evreiesc de 7 zile, 7 ani, Domnul știe cât, numai să ajungem acolo, cât va ține, nu-i problemă. Cât va vrea Domnul. Scriptura e plină de avertismente. Și de câte ori citesc aici, este un avertisment cu privire la această zi, eveniment imprevizibil, pentru că nu știm când vine, dar știm că vine. Chiar dacă oamenii spune, sunteți ridicoli să așteptați pe Domnul în fiecare zi, nu-i nimic. V-am dat o sumedenie de exemple. De situații în care oamenii au zis, e ridicol să crezi un lucru și totuși a avut loc după voia lui Dumnezeu. Stăm, așteptăm, pentru că am purtat majoritatea dintre noi toată viața visul întâlnirii cu Iisus Hristos. Nu? Unii care am crescut în familii de credincioși, am crescut cu această frică. Chiar dacă numai mai târziu am ajuns să cunoaștem pe Domnul și să ne împăcăm, e bine ca acest vis să ne țină treji, să nu cădem de oboseală, să dorim, să grăbim venirea Lui. Pentru că ne-a dat multe zile și ne dă și ziua de astăzi zile de pocăință, zile în care să te pregătești, să ierți pe toți, să dorești mântuirea tuturor și să cauți și altul să fie mântuit. Să ne găsească lucrând. Asta e voia Lui. Pentru că venirea Lui, când El va veni, El nu ia la grămadă. Oh, biserica cu tare va pleca. Nu. Va alege pe cei, dintre cei născuți din nou, care și-au păstrat curăția spirituală a sufletului, un cuget curat, o inimă curată, îi iubesc pe Domnul. Dintre aceștia va lua, din biserici, de aici și de acolo. Și Domnul să fie slăvit, să facă să fie cât mai mulți. Ne vom bucura de oricine vom cunoaște când va avea loc acest eveniment. Deci prima lui venire o cunoaște toți oamenii, nu? S-a născut în Betleem când s-a întrupat. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, plin de har și de adevăr, spune Ioan. A trăit Domnul 33 de ani jumate, a călătorit un timp pe pământ cu ucenicii și a dovedit prin ce a făcut și prin ce a spus că El este Fiul lui Dumnezeu. Acum urmează să-și ia biserica, să sune trâmbița. Nu știe nimeni, dar e sigur că vine să ducă pe mulți fii la slavă. La Iuda, la versetul 15 vorbește de Enoch, care amintea că Dumnezeu vine cu miile de sfinți. Ca să vină cu ei, înseamnă că a plecat cu ei, că i-a luat. Da, și știința aceasta, studiul acesta al escatologiei, escatos, sfârșit, îi stârnește pe mulți la a cerceta scripturile și e bun lucru că vine să își ia pe cei cărora le-a dat cetățenia cerului, spune la Filipeni, nu? 3:21, cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm pe Domnul. Așteptăm pe Domnul. Cetățenii cerului așteaptă pe Domnul Iisus Hristos să vină. El ne va schimba. Că așa nu putem merge. Nici cu firea asta, nici cu trupul acesta. 1 Ioan 3:2, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca El în sensul că vom avea trup de slavă, care, așa că Domnul Iisus poate mânca cum Domnul a mâncat, nu? Între ucenici, pește, fagure, dar poate și apărea și dispărea în mijlocul lor, sau treci, n-are nevoie să intre pe ușă. El vine literar, în persoană, nu vine un duh, un spirit, ci vine persoana Domnului Iisus Hristos să-și ia copiii și ne va da și nouă, potrivit promisiunilor, trupul de slavă, pentru că vom fi ca El. Și vom vedea semnele piroanelor. Va veni în persoană. Orice ochi îl va vedea. Da, spune la Luca 21. Deci e bine să nu spiritualizăm această stare când El vine. Când vine în persoană Iisus Hristos și vine pentru biserică, dar vine și personal pentru fiecare. Găsește o persoană la locul potrivit, îmbrăcată potrivit haina neprihănirii Lui, care o dă prin credință Dumnezeu. Nu? Romani. Pe acela îl va lua. Venirea Lui la Betleem a fost reală, moartea Lui a fost reală, învierea Lui a fost reală, înălțarea Lui a fost reală și să știți că și venirea Lui va fi reală în persoană Domnului Iisus Hristos. Când a venit prima dată, a venit ca miel de jertfă. S-a lăsat îmbrâncit de soldați, legat. Dus de la Pila, la Irod, de la Ana, la Caiafa, dar acum vine cu slavă, vine cu putere, ca un leu. Tesaloniceni 5:2, va veni ca un hoț, adică nu știe nimeni, că nu te aștepți. Dar pentru cei ce îl așteaptă, în fiecare zi va fi o bucurie deplină. Da? Pentru că imediat după aceasta va fi o răsplătire a credincioșilor, așa spune Pavel la 1 Corinteni 3, și e denumit acel capitol încercarea focului, când lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, va fi asemănată cu lucruri care pierd în foc sau nu pierd în foc. Dar El vine și scopul este să ne ia acasă, să fim pentru totdeauna Pentru că așa ne-a promis. Mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Tocmai în imaginea nunții din Israel, simbolic suntem logornica lui și el este mirele nostru pe care îl așteptăm. Fiecare va primi o răsplată și cea mai mare răsplată va fi osteneala dragostei. Ai dragoste de suflete? Asta e cea mai mare. Să vrei să fie și altul mântuit. Să faci ceva ca și altul să fie mântuit. Osteneala dragoste. Și apoi, ostenel de tot felul. Chiar venirea la casa de rugăciune este una din ostenelele bune. Și este în folosul nostru, a sufletelor noastre, pentru că aici credința noastră poate fi întărită. Ce să facem în această vreme? E vremea de zăbavă, e vremea de veghere. Ce trebuie să facem este să nu luăm riscuri pentru suflet. Să nu fim... Ați văzut tinerii ce curajoși sunt? Cum merg cu motocicletele și pe unde se cațără? Și am fost tânăr și pe acolo am trecut și eu, dar acum nu mai îmi trebuie așa ceva. Acum să o cotez că e un risc care nu are rost, care nu e necesar. Așa și pentru suflet, să nu luăm risc să judești pe cineva, să clevetești pe cineva. Să nu cumva să ții mânie pe cineva. E risc extraordinar. Alt risc, tot asemănător, poți să părăsești dragostea dintre ei. Dar nu poți părăsi dacă n-ai avut-o niciodată. Trebuie să o ai mai întâi ca să o părăsești. Nu poți pierde ce nu ai. Stăm și veghem, în primul rând, asupra noastră, asupra ce gândim, ce facem, ce planuri avem. În vremea de pe urmă, prin avertizări nenumărate, ni se spune că vor fi proroci mincinoși, prorocii neinspirate de Duhul lui Dumnezeu. Dar pericolul este să mergi și la cealaltă extremă, să spui că nu există prorocii. Pentru că există. Dumnezeu are lucrători și astăzi. Dar totul trebuie să treacă prin sita cuvântului lui Dumnezeu. Este o vreme când vrăjmașul încearcă o ieftinire a acestui dar măreț al prorociei. Și atâtea câte am auzit în ultimii 2 ani, că așa va fi atunci, așa se va întâmpla, nu s-a întâmplat. De aceea trebuie să veghem. Pentru că prorocia trebuie să fie după Scripturi. Acest dar există, acest dar este în folos, dat în folosul bisericii și ne poate ajuta. Deci vorbim de risc. Riscul de astăzi este răcirea dragostei. Răcirea râvnei pentru lucrarea lui Dumnezeu. Uită-te la cât ai pe pământ și cât ai în cer. Fii sigur că ai mai mult în cer ca pe pământ. De ce? Pentru că unde ți-e comoră, acolo ți-e și inima legată. Alt risc, oboseala. Apoi să mai meargă și altul, să mai dea și altul. Pentru că obosim, toți obosim. Alt risc, riscul de a iubi altceva mai mult ca pe el. Da, ușor, o persoană, un lucru, avere, job, stare înaltă, spirituală, poate fi atâtea. Așa de atenți trebuie să fim. Trăim o vreme de risc din cauza mediocrității. Nu prea vezi oameni nebuni pentru Hristos, gata să riște orice, să dea orice pentru Hristos. Ce mai mult indiferență. Asta caracterizează vremea în care noi o trăim. Și apoi, din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. vegheați, spune Luca 21, să rămâneți în picioare. Vegheați, că vine Fiul omului. Vine ca un hoț pentru oameni. Dar cei care îl așteaptă vor avea o zi de bucurie. Luca 12, mijlocul să fie încins, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Și acolo este un ferice, ferice de cei care vor fi găsiți, nu? Așteptând, veghind. Fiți gata. Suntem într-o stare de alertă, ca niciodată. Pentru că poate suna trâmbița oricând. Fiți trești spirituali. Vine Domnul. Nepăsarea domnește, oboseala pentru mulți, s-au plictisit. Avem nevoie de prospețimea care aduce Duhul Sfânt în viața noastră. Să ai pe Domnul necurmat înaintea ta, să vorbești cu El, nu numai când ești pe genunchi, tot timpul, un cuget curat. El vine și va începe nunta, simbolic vorbind, nunta aceea la care toți sunt chemați. Prin pocăință te poți califica, prin iertarea și spălarea nașterii din nou, poți avea un loc la acea nuntă a bucuriei. Lucru înțelept, ce-l putem face? Să ne pregătim ca și cum ar fi astăzi, în fiecare zi. Da? Că trâmbița poate suna orice când. Mai întâi vor învia morții, spune Ioan, la 5:28. La Ioan 5:28. Domnul Iisus spune, vine ceasul când cei de morminte vor auzi glasul Lui. Nu? Transformare în slavă, despre care am citit, din putrezire în nemurire. E dorința logodnicii să vină mirele și mulți au această dorință. Când se vor uni sfinții de pe pământ, cei care au fost făcuți sfinți prin neprihănirea pe care o dă Iisus Hristos, cei care s-au sfințit ei ca un vas, care poate fi un vas de cinste folosit în slujba lui Dumnezeu. Și va urma răsplătirea, judecata de răsplătire și va urma prezentarea miresei. Nu? Așa spune la Matei 10. 10, că cine nu se rușinează de el, nici Domnul nu se va rușina de ei și va prezenta înaintea Tatălui. Da? Unde spune la 1 Tesaloniceni. Efeseni, capitolul 5. Începe cu un text care îl auzim de obicei la nuntă, 5:25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pentru sine, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Iată cum ne-a curățit, prin botez, prin cuvânt. Cuvântul ne spune, asta nu-i bun și noi am scos afară la îndemnul Lui. De ce? Ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Așa va prezenta Hristos biserica înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri, sfântă și fără pată. Ce har să fii parte din acel grup care va părăsi pământul și curând să vă întâlni cu toți ceilalți. Cei care au murit în Domnul, unii avem părinți, bunici, unii au copii. Mare întâlnire, mare bucurie va fi. Și ne vom bucura de oricine vom cunoaște. Ne vom bucura și de cei care nu-i cunoaște. Dar e o stare de a fi sfânt și fără vină. De aceea puneți-vă nădejde în harul care va fi adus la venirea Lui. Pentru că după ce ne va prezenta, spune că vom fi încoronați. Apocalipsa 20:4, vom domni cu Hristos. Dar pentru acum încă mai sunt necazuri. Nu, întotdeauna au fost necazuri. pentru prima biserică nu a fost multe necazuri, dar urmează un alt necaz numit necazul lui Iacov, necazul neamurilor, al lumii întregi, care va fi judecată și va gusta mânia lui Dumnezeu. Dar cei care veghează, rugați-vă să fiți găsiți vrednici să scăpați de toate acestea, spune Domnul Iisus. Rugați-vă. Nu noi, El face întregul, întreaga sfințire. Și sfințirea înseamnă să intri pe poarta strâmtă, nu pe cea largă. Să mergi pe drumul îngust, nu pe cel larg. E vorba de decizii. Până când? Uitați până când. Romani 11:25. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Într-o zi se va împlini numărul pe care Dumnezeu îl are și îl cunoaște. Numai El îl cunoaște după cum El cunoaște ziua răpirii. Și să știți că biserica nu va fi răpită împotriva voinței ei, deși va fi un act de forță, de smulgere de pe pământ. Biserica vrea să plece. Biserica vrea să vină Domnul astăzi. Da, dar va fi o putere. Vor fi luați mai întâi cei care vor învia și apoi vor fi schimbați în trup de slavă cei care așteaptă pe Domnul Iisus. Ne întrebăm, așteptăm, grăbim venirea Lui? Ce am făcut pentru împărăția Lui? Nu? Încă e timp să mai lucrăm, poate astăzi. Acest text aduce mângâiere pentru cei care așteaptă pe Domnul, în special pentru cei persecutați, care sunt prin închisori în diferite țări islamice. Să știți că ea tare vrea. Ea nu se gândește că ce o să mănânce de seara. Ea se gândește dacă ar veni Domnul Iisus. Noi ce grijuri avem? Grija întâi să fim plăcuți Lui, să nu pierdem părtășia, prietenia cu Duhul Sfânt, pentru că El vine în momentul când nu ne așteptăm. Eu socotesc că acest cuvânt este un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de avertizare, un cuvânt care astăzi ne poate ajuta să ne pregătim, să nu ne împotrivim dorinței Duhului Sfânt, care ne spune, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Da, Iisus Hristos este Dumnezeu. Și să fim gata în orice moment și să ajungem la starea unde dorim asta. Pentru că e o stare de siguranță. Când dorești să vină Domnul, înseamnă că nimic altceva nu e mai important. Da? Și noi putem lucra în direcția aceasta, pas de pas, decizie de decizie, minut cu minut. Dar nu cumva să ne găsim departe de El și să fim surprinși neplăcut, ce plăcut. Să auzim trâmbița și să putem spune în orice moment, vino Doamne Iisuse. Ați încercat săptămâna asta acasă să spuneți, vino Doamne Iisuse? Dacă da, e un semn bun. Dacă nu poți să spui cu sinceritate, e un semn rău, că ești legat, ești legată de pământ. Domnul să ne deslege de pământ, să ne lege inima de cer, să-L așteptăm astăzi până când El vine, să fim gata pentru El. Amin.